Kepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 23-nji ýuly, Kepdäniň ýekşenbi günü. Kepdäniň bizim programmamyzy ýagdyda dinlemäge çagyrýarys. Ozaly günüň täzeliklerini dinleýän olar bilen sizi men ýogsun anyň gurban tans edýär. Prezident Donald Trump ABŞ-nyň Karby deňiz goşunlarynyň adamsyz dronunyň urulyp ýykylmagyna jogap edip, Irana garşy zarur urulmagyna gaty golaý gelinenligini boýun alandan soň, Tehran özüniň ABŞ howp gatarlaryna garşy durjakdygyny aýtdy. Taşary işler ministrliginiň sözçüsi Abbas Musawi 20-nji ýuly Tasnim habar gurulmagy bilen söhbetdeşlikde Amerikan dronunyň urulyp ýykylmagyny öwdüge, Islam Respublikasynyň hiç wagt öz territorial bitewiligini bozulmagyna ýol bermejekdigini aýtdy. Biz İran Islam Respublikasynyň territorial bitewiligini awanyan islenlik howpa garşy durmaga taýýar diýip ol aýtdy. Bizim kararımız onların kararına bağlı değil ve biz hukuk hatırı bilen ilteşkili miya değil, islenlik agresiya karşı durur seyip musabi sözünün üstünü yetirdi. Tehran ile Washington'un arasındaki dartkınlıklar İran'ın raketası 20. yılında ABŞ'nın global hukuk gözükçülük drone'unu urup yıkalı veriyo korlandı. 21. yılında tweetlerine ve bir gün son NBC televizyonu bilen sökvettöşlükte Trump Birleşen Ştaatların zogap zarbalarını urup başlamağının 10 min çemesi ön yanını koyup olsun edilenliğin sebebi pidanın köp bolacaktığını aytdı. Birleşen Ştatlar täze prezidenti günvatar yurtlar bilen arasını sağlamağa çalışan Özbegistan'ı 10 ýyldan ugrak wagt içinde birinji gezek diýinçe damsallykda iň bellentki bolan yurtlaryň sanagyndan aýyrdy. Döwlet sekretary Mike Pompeo 21-nji ýylyna ABŞ-nyň ýyllyk halkara din adatlyk hasabatynyň çap edilmegi münasibetli söýlenen sözünü Merkada ýa-da ýurdundaky öňe gidişligi üns çekdi. Entek edilmeli iş kän bolsa Özbegistan 13 ýylda birinji gezek aýratyn alada döredýän yurt diýilip keskitlenmekdi Pompeo Washington'na konferensiýada aýtdy. Biz has köp toparyň ada derkin dini nanzyny berja etmegi we çağalaryň hem öz enatalary bilen bile mescitde namaz okap bilmek üçin hasawal talaplarynyň kanun taýdan reform edilenini görmek isleýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew häkimet başyna geleli bäri ýurdy öz awtoritar mirasarynyň salan üzüňeleşmesinden çykarmaga çalyşýar. Hytaýyň demirgazyk günwatarynda Sinjiangda ýaşaýan etnik gazaklaryň hukuklaryny goraýan topar Gazakstanyň Adalat ministrliginiň üstünden suwda şikaýet arzasyny berjekdigini, sebäbi ministrligiň hökümetden aýryp urmagyny hasaba almakdan gaýta-gaýta boýun gaçyrandygyny aýdýar. Atajurt erktileri, yani Atajurt meyletinçileri toparının vekili Erbol Davletbek ve toparın aklavçısı Ayman Omarova 21. yılında ministerliğin öz kuramalarını hasav almaktan 4. gedek boyun kaçıranlığına aitti. Olar her gedek kuramanı hasav almakçı bolanlarını ministerliğin tavsırlan dokumentlerden tapan kayıtsır urne yasallıklarını bakan edinyanlıklarına aittiler. Omarova bu hili esaslandırmaları esassız deyip atlanırdı ve hasavalış dokumentlarının ehlisinin Kazakistan'ın kanunlarını ve düzgünlerine layıklıkta iki dilli Kazak ve Rus dillerini doğru düzgü tayyarlananlığına etti. Bu toparın lideri Serikşan Bilas, Mart ayından veri Sinciyanlı etnik Kazakların bir neçe yığınansığını kurnağından son etnik onsuzluğu özüktürmek ayıplaması esasında öy tutsoğluğuna saklanıyor. Kazakistan'da yerleşen Sinciyanlı kadaklar Katay hükümetinin öz karınlaşlarını terbiyeleyiş lagerler dileyenlerde saklayanlığına edip şikayet ediyorlar. Kırgızistan'ın odalkı prezidenti parlament illegirilmezlik hukukunu ayırmak varada ses verenin bir gün son öz miras düşörünü prezident Soronbay Jeenbekow ve Bişkek'teki deputatları tankid etti. Odalkı prezident Almazbek Atambayev'in Facebook'ta yerleştirilen beyanatını parlamentin ses verişliği siyasi sebepli deyilip kasiyetlendirilir. Şeyledi Atambayev Jeenbekow'un özünü kalplaştırılan ayıplamalar bilen türmeye basıp öz esas siyasi karşıtasından değinmek isleyenliğine ediyar. Atambayev öz mertebesini ve namısını korucaktuğuna edip beyanatını öz arası A davrayına karşı hücumlarda bir yıldan uğrak vakit içinde inkapı gıyvatların ulanlanlığını öne sürdü. Kırgız kanun çıkarcıları 20. yılında Atambayev'i kanun cevap karşılığı çekilmezlik hukukundan mahrum etmek varadaki kararı tasdikladılar. Siz havarlar dinlediniz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpitanyň jemlen men ýogsun anurwa. Bu hepde adatlygyň web saýdyny iň köp okolanlaryň, şol zatyny iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Serdar Berdimhammedow Ahal welaýatynyň häkim wezipesinde bellenýän diýen atlan çap edilen makala hemde wideo çekýär. Rusiyada Türkmenistanın 18 tonna pomidor yok edildi. Dostum harbi kurluktan aşkadan kesel ve ayaklarına yaralar bilen izne dolandı. Türkmen vantlarının vize kart çeklendirmeleri ilatı tezi surları oylap tapmağa mezur ediyer. Sevtara maslahatlardan çeke duruyan Berdimhammedow Tatarstan'a bir yıla kalman ikinci safarın ediyer atlı makarlarımız hem en köpü kolonların beyaşlığına girdi. Bu hepde en köp dinlenenlerin başını hem yokorda hem aydısımı deyalı Serdar Berdimhammedow'un Ahal velayetinin hakim vazifesine bellenme varada ak geplesik çeker. Şeyle de Rusya'da Türkmenistan'ın 18 tonna pomidoru yok edildi. Ahal'ın en çim ovasında iyir saklı mağalar köpçülüklerin keserliyar ve gırlıyar. Aşkavat'ta kıssaklı tiyiz kömök çakılıklarının yığzamlaşanını kaydılıyar. Türkmenistan'ın akıydırlamalar tatu ustalarını yurttan gitmeye mezur ediyar atlı gepleşiklerimiz en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin başında Türkmen atır. Berdimhammedow yeni harbi kuyuplarını görkezdi diyen atlen çap edilen video geliyar. Berdimhammedow oğlun Ahal velayetinin hakim vazifesine verledi. Türkmen görünüşleri 24. hepte. Belgrad'daki 28. protest Maliye Ministerinin doktorluk derecesinin nişanı aldı. Kavulun yokortundaki tigirler, sürücüler Ovan sportini tade velentiliğe çıkarıyarlar diyen atlen çap edilen videolarımız, foto sergimiz hem bu hepte en köp görülenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp gurrun edilen makalamız hem Serdar Berdimhammedow filen bağlı bolli. Gosun nakı sütem, üzlüksüz kemsitmelerin sebepleri ve dayancı nemede. Türkmen vanıklarının vize kart çeklendirmeleri ilatı tesurları oylap tapmağı mezur ediyar. Türkmen sahne bilim, harbi urluk ve yağışlar. Prezidentin tigirin üstünden sapançadan o kaçışı sosyal medyanın ve halkarı metodunun ünsünü çekti diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp reaksiya dörüdün, tesvir yazılmağına sebep olan makarların beyaşlığına girdi. Hormatlılığın reyciler sizi hem öz fikirlerinizi yazmağa, öz tecrübelerinizi paylaşmağa, azatlığın olguyan temalarını ses koşmağa çağırıyarız. Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler hepdeniň jemin goşundaky sütem üzlüksiz kemsitmeleriň sebäpleri we dayanjy nämede diýen temada söhbetlen dowam etdirýäris. Türkmenistan garasyz ýurt bolup milli türkmen goşuny döredilen wagtyndan näri geçen 30 ýyla golaý wagt içinde goşundaky kemsitmeler eskerleriň we olaryň komandirleriniň arasyndaky edişe agalyk medeniýet diýilýän açyk syrag urly. Bu ýagdaý goşunyň gullyk etmegiň ýyl arasynda käte 2 ýyl türmede mokulen deňelmegine alyp geldi. Azatlyk radiosu bu urdaky maglumatlary ýygyderli çap etmek bilen bir hatarda mümkin olan haratynda goşunnaky zorluk tutumlaryň pidalary, pidalaryň garnaşlary, goşunna bolýan we käte eskerleriň atylyp ýa urly öldürilmegine çendi alyp gelýän hadiseler ýakynyň ýygyrlaýan yerli synçylar bilen anonimlik şertinde gurulyşyp bu ýagdaýlaryň sebäplerini we daýanýan reallyklaryny anyklamaga çalyşdy. Synçylaryň bir bölegi goşunnaky kemsitmeleri Sowet urunun ilyan yokonç kehel. Sovet yaravlu işlerinin aki dedavşini ağırlık medeniyetinin doğamı hesaplayar. Tiyinçilerin ikinci bölü bu yağdayı Türkmen cemiyetinin aki yasulu medeniyeti. Hususan da önkü prezident Tapar Murat Niyazın yurtta Huday rolünü oynap emellarları televizyonda korkoluyan mezviyetlerde açısan kemsitme ulen bağlanıştırıyar. Niyazın vezifesinden hıyanatçılıklı peydalanıp yetimler öyününü özünün yoktolardan çeken ezirlerinin ağrını kol aslında iyi işleyen adamlarının almağı katı yokon sollu çağalar varının başlap öz vezipesini başka goruksuz adamlar kemsitme üçün uluncak koliyan emeller köpörlü deyip adının aydılmalılığın soran 70 yaşlı aşkavatlı sayınçı adatlık gülen söhkörtdöşlük taytti. Onun pikirçe häzirki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hem emeldarlary öňünde diýde çökerip, çağlary çenli özüne alkyş aýtdyryp, Niýazow Hudaý rolunu dowam etdirmäge synanýar. Goloýda Odal Kesgeriň adatlygyny hormatly arkada uru bir kasyna hat ýazyp, öz tejribelerini we pikirlerini paýlaşmagy bu meselelerin nähili ýeti duranyna ýene bir gezek üns çekdi. Ahal welaýatynyň kaky trawyny gullyk edenligini aýdýan Esger 2 ýylyň içinde özüne atmaga synansan, iňne ýuwdun, özüni pyçaklan, kaçmaga synansan Esger gördüm diýip ýazdy. Enata näçe wagt çağany ýetişdirýär. 2 ýyl gullukda tutuş saýlanyp gelýär ol Esger. Ertir bir gün uruş bolsa kim öz ýurdu üçin söwüşer? Näme üçin hiç kimin gözünde görnünok bu zatlar? Hemme bilýär kaşulary näme üçin düdödlenok bu zatlar? Näme üçin Esger adam ýerine goýulanok bu ýurtda diýip howpsuzlyk aladalar täwäpli adyny aýtmadyk. Türkmen Esger özüne hormatly arkadaş diýilmegin gowy görýän prezidentden sorýar. Emma Esker'in bu sorugunu Türkmen hakimiyetleri açık reaksiya bildirmedi. Adatlık radyosunun bu tema boyunca açan formunu akçatlı okuyucumuz şeyle tesvir kaldırıptır. Bunun sebebi soğusuzlukta Eskerler öz hukuklarını bilen oklar. İnatalar hemşeyle ya da hukukunu bilip onu yazıp bilmeyarlar, dokumentleştirmek başarmayarlar. Doğru, kanun orayıcılar arz ediyenler korkuyar. Yöne adamlar soğutlu olsa korkmaktan netice yoktuğunu bilerdiler ve öz hakları uğruna görüşürdüler. Onların öz hakları uğruna görüşmeliliği eden ettilerin şeyli derecelere barıp yetmeğine sebep oldu deyip fikir ediyarın. Kosunlak hem türmede de öz hukukunu bilen ve korayan adamlar azıcık da olsa sıylanıyar. Beyli adamdan çekiniyarlar. Her kim özünü korusun. Sonra bu dağıtlar bolmaz deyip akça atlı okuyucumuz yazdır. Derman atlı okuyucumuz olsa kosununu bar deyilen sütemleri ret ediyar. Menin oğlum Serdar'da, Kızlarbat'ta kulluk ediyar. Olmanı anınmasana in oğuzi, okumasana soları. Bir de azar veriyen yok. Afiserlerimiz kovu eskerlerle ağzı bir, bir virimize kömök edip öğrenip vatanımıza ak yürekten kulluk ediyar istiyar. Bir makale yazacak vaktiniz anık göz yetirip kulluk edenin hakika adını yazsanız kovu olur. Deyip derman atlı okuyucumuz tesküri alırıptır. Hak verdi khan atlı okuyucumuz olsa şeyleye diyar. Bir öngden geliyar. Türkmenin küçüğü olundan itin gücü olu yerler. Türkmen küçüğünü ediyar. Çağalıktan ona islan yumsunu hatta gücü yetmeyecek işlerini hem buyuruyar. Kimsi diyar. Bu idagalık halkın medeniyeti. Onu tereden seyretme kakınına gürrün ediyan hem yok. Bundan beter koşunun komandirler garip maskaladan olan eskerleri para vermeyen için geda edip hem kimsi diyarlar. Emma başka taraftan kiçisi olmadığın ulusu olmaz hem diyarlar. Belki de olursan hakiki ulu adam bolmaz yali, hedir ki çeri aksakkarlar yali, yallakçı olur yali, yaşlıktan gözünün odun alyanırlar. Bir yukarıdan gaydiyar, menin pikirimçe deyip, hak verdi khan oğlu atlı okuzuyumu deyaptır. Hormatly dinleyijiler, Adatlyk radiosi bu temadan hukuk goraji Farid Tuhpatullin bilen ýürüýte söhbetdeşlik geçirdi. Ýöne bu söhbetdeşlige geçmeden öň eskerleriň gullukda ellisi barada soňky ýyl bolsun maglumatdan bir bölegi kärdeşim Sehradan dinleýin.
Türkmenistan'da yaşları çağırış oyunca harvı kulluğa almak çarelerinin yukarı depkinini alınıp barlayan da baradak havarların fonunda Adatlık Radyosu'na kuşunnağı kemsitmeler, eskerlerin kadasız kulluk şeritleri varada havarların gelmeyi devam ediyar. 18. iyunda Adatlık Radyosu'nun aşabatdak havarçılarının biri bilen söhbetdeş olan ve Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un kakası Melikkulu Berdimuhammedow'un adını götüreyen harvı bölümde kulluk eden ozolku esker öz tecrübelerini ve pikirlerini paylaştı. Hopsuzluk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren we gullukdan ýaňy kynyna boşadylan ozolky esker paýtagtda ýerleşen polisiýanyň 10-01 belgili harwy bölümindäki eserleriň iýmitlenşiniň bir näme kadaldygyny, ýöne beýleki şertleriň düýbünden göz gynydygyny gürrüň berdi. Meniň bagtym çüýdi diýsek de boljak. Sebäbi men arkadaýyň kakasynyň adyny götürýän harwy bölümde gulluk edenim üçin bu ýerde adyk iýmit üpçünçligi kadaldy we ene tamdan iýdimden adyk iýbermegi soramaly bolmady. Yönü beyleki şertler yurdun beyleki harvı bölümlerine kiyalıdı. Yani adama münasip şertler yoktu. Gigiyena gözökçülük edilmeyerdi deyip ozolki esker aittı. Yönü ol yurdun beyleki harvı bölümlerinde yağdayın hasta yaramazlığını bellep, çağırış oyunca harvı kulluğunu velayetlerin birindeki harvı bölümde geçip gelen dostunun baştan geçirenlerini gurrun berdi. Ol oğlan harvı kulluktan çınlakay problemalar bilen iyidine geldi. Ol kadalı iyimitleniş bolman üçün gastrit keselini uçuraptı. dostlara, ayaklarında yaralar ve başka da ençeme problemas vardı deyip ozolki esker aytdı. Munanan başol yurttaki harbi bölümlerin tas ählisinden şolsandı, Melikkulu Berdimuhammedovun adını götürýän 10-01 belgili harbi bölümde komandirlerin çağırış oyunca harbi kulluğu tamamlayan esyerlerin her birinden häsiýetname üçin 400 manat alýandygyny hem belledi. Maglumat üçin aýsak Türkmenistanda raýatlar käbir ýokary kujaýlaryna ýa-da işlere yerleşende bu häsiýetname seredilýär. Eger raýata gowy bolmadyk häsiýetname berilen bolsa, kä halatda bu oňa goşudyrnak içinde ynam bildirip bolmajak adam diýilip kynçylyklary döredip bilýär. Adatlyk radiosu ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar barada Aşabadyň harby wekilliginden we prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň kakasy Melikkulu Berdimuhammedowyň adyny götürýän polisiýanyň 10-01 belgili harby bölüminden kommentary alyp bilmedi. Geçen hepdeleriň dowamında ýurtda orta mektebi şuýul tamamlaýan okuwçylaryň çağırış oýunça harby gullugy ekidilýändigi şeýlede daşary ýurtda bilim alýan käbir studentleriň diýen jalşy Türkmensany dolanynda Aşabadyň halkara aeroportundan gönü harby gullugy ekidilendigi barada hem adatlyk radiosu habar berdi.
Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, goşundaky sistem baradaky söhbeti hukuk goraji Farid Tuhpatullin bilen dowam etdirýär. Farid Türkmenistanyň bilen maglumatlara görä goşundaky sistemler eskerlere sistem etmek, eskerleriň ofiserleriň biri-birine sistem etmek umman agyr ýagdaýlaryň ýüze çykmagy üçin netijesinde dowam edýär. Siziň pikiriňizçe bu ýagdaý näme üçin güýçlenýär, näme üçin pehelmeýär? Sebäbi bu urda käbir tagarlalaryň hem edilýändigi, dede Şinanyň adaldylmagy urunda käbir çäherleriň görülendigi hakynda hem öň habar berildi.
На мой взгляд, руководители министерства...
Менин карайшымча, Корунмук министрлигинин жол башчылары, сол саана тутуш өкмөт жол башчылары, кадыркы заман тежрибелерин, эйлеки урттардын тежрибелерин кабыл этмен совет дөөрүнөн калган тежрибелери улунмокторун дагам эттирерлер. Алар муга düşünmeýärler ýa-da düşünmek islemeýärler. Совет кошуна диңе ярагланса үлен нал, эйтем саны оюнча хем куатлыды. Кеммелер бир устан кошун урлугуна алмак ва чем келен ýерине, чем келен урдан гуллук эттирмек Sovet döwründe goşundan galan miras we däp bolup durýar. Ýöne bu hakykatda ýurdun goranç kuwwatyny ösürmäge ören uly diýen berýär. Her zaman technologiýalaryny ulanmak üçin goşuny mobil ýagdaýa getirmek gerek. Ýewropanyň uly bolmadyk ýurtlaryna bolşýal Türkmenistany o diýen uly bolmadyk. Emma mobil we sewaşa ukyplyk goşuny berýär. Ýöne Ýewropada beýlekur topar ýagdaýlar bilen bir hatarda kimmeler öz öýlerini golaýyny gullyk edýärler. Meniň pikirimçe Türkmen goşununa dedew Şinanyň ýüze çykmagynyň bir sebäbi hem şu ýerden gelip çykýar. Sebäbi biziň oglanlarymyz, mysal üçin Mardan daha soğudy, daha soğudan Aşgabatda, Aşgabatdan Çärjegi, Türkmenabada harby gullugy uğradýarlar. Ýagny olary öýlerinden mümkin bolýança daşyrağa iýe bermäge çalyşýarlar. Meniň öz şahsy ananjyma görä, egerde oglanlar öz öýlerinin golaýyny gullugy etseler, bu problemi azyrak bolardy. Şunyň ýaly üns berilmeli, iňçe meseleler başga da käň we Bizim generallarımız bu urdan uluru başlık kazanan yurtların tecrübelerini öğrenmeyi ve olur öz şartlarını ilatın ve eskerlerin sahanının ören az olan yurduna ulanmağı okuyuklu olup görünmeye. Şimdi Farid başka bir taraftan şu korrupsiyanın ötenini oysa afiserlerin eskerlerden para talep ediyenli hakkında hem maglumat gelip oysa bir yurttaki iktisadi yağdaylarla afiserlerin aylıklarının ağzı gülen bağlı mı ya da umman bir düzgün tertibin halis gözden salınanla gülen bağlı mı? Bunun sebebi ne midir?
Когда коррупция в стране во всех отраслях
Коррупция юрты әхли пудова яйран вактында оннан гырада галып билжек урволары өтмеяр. Мен билярын офицерлер паралярлар. Бидекен бу меселеде yeterlik derecede кен маглумат келип коушя. Олар энаталардан хем алып биленин алярлар. Харлуулуга келен оглонлардан хем. Йөн олар алын парларынын улу өлөгүн йокори. Өз йолласыларына кечирмеге мезур болярлар. Соңол парларынын яна бир өлөгү йокори ке йокори кечирлер. Ýagny olar ählalan paralaryny diňe öýler üçin almaýarlar. Onsoň şeýle ýagdaýdy. Eger esger urýan bolsalar, enatalaryň öýleri hem ofisleri bölüm komandirine sowgat getirmäge taýýar bolýar. Sebäbi olar öz oglullarynyň nähilen bolsa bir gorawynyň bolmagyny, gowrak şertde saklanmagyny isleýär. Elbetde bu hili ýagdaýda zat bermäge ýagdaýy bolan enatalar zat berýär. Emma zat bermäge ýagdaýy bolmadyk enatalaryň çağlary has kän ejir çekýär. Sebäb korrupsiýa Türkmenistanyň ähli puwdugy ýaýran. Indi Farid, bize gelip gowşanyň habary öräsi, odal gullyk eden eskeriň ýazmagyny öräsi, käbir anonimlik şertde gürleşen eskerleriň ýazmagyny öräsi, gowşanyň gullyk eden adamlaryň odalky watançylyk duýgulary ösmän gaýtam olar pete gaçsa, olarsa watandan ýolbaşçylardan bir kiýneli ýagdaýa düşýärler diýip hat ýazýarlar da. Indi şu ýagdaýda Türkmenistan bir tarapdan Awganistanyň serhetdeş bolup dur, jeňçilik howplary beýle howplary beýle kuwetler bardy, aladalar bilirler. Şu ýagdaýda bir nähil täsir eder ýurdun goranç meselesinde. Sebäbi Türkmenistanyň goşunynyň esasy goranlyk maksadyna goşunyny gaýdylýar. Ikinji tarapdan bolsa eskerleriň şu ýurdun ýolbaşçylaryna anamy gaçyrlar deyip bir de eskerler aydiyalar da.
Я полностью согласен с этой постановкой вопроса.
Мен меселенин чейле коюлмагы менен дол алышарын себеби кошун урлугуна алынып, карбы урлуктан кетишендердин аглавы көплүгү хакыйкатты өз өйлөрүн корумага таярды. Бул болгондо алар өз жандарын халат этмек үчүн качарлар. Себеби алар корара эч татга эч ким жок. Юртта кадыл турмуш жок, кадыл иш жок. Алардын эне талар кем жуда агыр шарттарда гарыйптыкта жашыярлар. Ондон буяк дейди алар немен урап билер. Неменин хатирасына сөйгөшүп баш коюп билер. Өлүм бу жагдай умуман билинген да. Ядыңызда болса, 2-нче жахан урушу жылларында Сталин өң хатардан качкан эскерлер сакламак үчүн эңсек отрядлар дөрөтмөр болду. Себеби ошол вакыт кем эскерлерде немен коромол деген сороо дөрөптү. Себеби коммунисттер олордун аглавы көплүгүнүн баржа болгон эмлегин эллеринен алыпты. Шуңа меңдеш жагдайлар ва карайыштар бүгүн кошунмузда кен бар. Яш нетилли өз ýurdunu gorumağa golun gyzyklanma düýüpden ýok. Bizim görüşimizde ýaly olaryň köpüsi garby gullukdan geçýänçe garaşýar we soň derle ýurtdan çykyp bir ýerlere Türkiýe, Birleşen Arap Emirliklerine ýa başga bir ýurda gitmäge, öz ýurdunda uzak galmalyga çalyşýar.
Куда-то уехать в Турцию, в Арабские Эмираты или куда-то еще, но не оставаться в Туркменистане.
Инди Фарид, şu kontrakt gosuna geçmek, kakana tutulan gosuna geçmek teklifini edýänler hem ma, şu Türkmenistanyň gosunu halat etjek zatdyňy şu ýagdaý diýerler de. Soňra birlikde bir Dedawşinanyň hem şu eskerleriň edilmeginiň hem olaryň maýyp bolmagynyň, öldürilmeginiň hem öňüni alar diýerler. Sebäbi kakana tutulan adamlar umman näme de bolsa bir nire baryanlyklaryny bilýän adamlar, olar öz haklaryny talap ederler, ýurdum gormagy okuýply bolar diýen pikir aýdylýar. Şu pikire nähil barýaňyz?
Я считаю, что может быть это
Мен муни идеал чыкалга хасаплымыярм. Шол уакытта мен буурдан гүнәрли адам кемде. Эмма хәзер куатта профессионал гошун илер тутулыяр. Муни фасовет кеңешлигинде ва гоңшу йортларда болган конфликтлер менен баарлыкты хем көрсө болыяр. Регуляр гошун элине кысса бара, яраг туттурулган чем келен гүнәрде адамлардан нәрле, дине профессионаллардан дөлөн вактыны үстүнлүклү сөйгөшүп билер. Себептен белки бу Туркменстан үчүн хем mal çıkılığı olup bilir. Göğünü ören akıllı kelleler gerek. Maliye seri işteleri gerek. Şertnamı. Yağın kontrakt koşuluna geçmek için ören cikmecik ve anık plan düzülmeyi gerek. Benim fikrimce bu ören uzak vaktalar. Hormatly dinleyijiler, siz türkmen goşunnaky sütem eskerleriň edilmegi we kemsizilmegi bilen bagly meseleler barada hukuk goraýjy Farid Tuhpatullin bilen söhbetdeşligimiz dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça sizden ähili pikir garaýyşlar bar. Bize ýazyň, telefon ediň.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Kepler Adatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan nepterimiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz kawrlar kawarçymyz Saýmerdan ulum radio. Saýmerdan uly, soňky gelip goýsan maglumatlara görä, owganly türkmenler şu Türkmenistan bilen aralykda olar barp bilmeýän, görülmeýän ýerlerine barp aw etmek, odun çöplemek mümkinçiliklerine eýe bolupdyr. Bu diýilýänleriň janymam size bu arada maglumat barmy?
Owa Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň üç etrabi Amy derýä arkaly Türkmenistan bilen çäkleşýä, so Balx welaýatynyň bir etrafynyň ýarygy urağı Amdarya arkaly Türkmenistan bilen çäkleşýä. Türkmenistan taraf Amdaryanyň kynaryny berkiden Awganistan tarapından şu Amdaryanyň kynary berkidilmäni üçin Amdarya ýylda ýykynçylyk edip Awgan türkmenleriniň ýerini alýar. Bilşiňiz ýaly, şu Awgan türkmenleri Amdaryanyň kynaryndaky ýaşaýarlar gowçun bolup Şol Awgan türkmenlerinin yeri angry geçip de Amdaryanyň ortasında adalar döredi. Şol adalar gün sayın giňelip baryada. Şol adalara geçip odun çöp ýygmaga Türkmenistanyň seretçileri ruhsat beren ýokdy. Şol adalaryň ortasından adalarda tikellisi oturdup garym gazyp şo adalara geçmäge Awgan türkmenleriniň öňüni alýardy. Ýöne häzirki wagtda şo adalara geçmäge ruhsat beripdir Türkmenistan Berde yaşayan Awgan Türkmenler şu adalara geçip odun çöp yığıp hemen mal bakıp hemen Amdaryanın kenarına balık tutup şeyle mümkünçülükler bulup Türkmenler için şu perselçilik türeden yok. Hazır şu Amdaryanın ortasına duran adalara geçmeye ruhsat veriyor deyip yerli yaşayıcılar aydiyarları. Misal için şu Hamyap etrafının denginden hem Karkın etrafının denginden hem Şordepe etrafının denginden hem Amdaryanın ortasında adalar var. Sol adalar has giyinişlik şunun içinde odun köp hem mal ve karyanak yer var. Şuna mal getirip bakıp başlattırlar.
Sayın ağabeyin odun niyenizde siz ne hemen gözününü tutacağınız? O adalarda ne ahil odun var ya da mal bakmak dilenine has anıklaştırsanız. Eğer derya bölün olsa olur o yerde ne edip mal bakıp bilyeler?
Şimdi olur şu gemiler var, özleri elde yatan gemiler var, şu gemileri arkalı uçete geçiyorlar. Onun için bazı derya çungamdel, derya iki bölünün de, şu deryanın iki bölünün ortasında duran adalar da bir. Şu adalarda indi sığırı böyle ki unuk malları bakmak için şu tayak geçiriyorlar. Ondan sonra şu odun çöp, hatta büyün kök cimleyenler var şu tayak geçirip, indi şu tayak geçip balık tutuyorlar var, balık tutuyorlar. Şuna mümkünçilik yoktu da Türkmenistan'ın seyretçiler ruhsat vermiyordu. Hazır şu taraf geçip balık tutmağa, hemen odun çöp yığmağa, hatta büyün kök yığmağa, mal bakmağa mümkünçilik veriptir Türkmenistan'ın seyretçileri, Türkmenistan'ın hükümeti. Şunun için berde yaşayan Awgan Türkmenleri minnettarlık bildiriyorlar. Şu aslında davalı adı da bizim yerimiz şu tarih geçti Amdarya berden yıkıntılık edip bizim yerimizi o taraf geçirdi deyip şeyle dava etti ya da berde Awgan Türkmenleri. Şol bizim aslında bizim yerimiz diye de Awgan yeri diye.
Doğru. İnni o da şol adada tutulup ekidilen adamların hem bolunu var adı havarlar çıktı. Şol adamların ıkkalı var adı mağlumat var mı sizde? Yani Çotay'dan tutulup ayıplanıp Türkmenistan tarafından tutulukta saklanılan adamların bolunu aydılı da.
Bar ha, henizem şolu şol Türkmenistan'da tutsaklıkta saklanıyor, henizem azat edilen yok. Türkmenistan'ın türmelerinde tutsaklıkta saklanıyor. Misal için Karkın etrafından, Hamyap etrafından, Şordepe etrafından şeydi, şol adalardan tutulup giden adamlar var. Elbette ol adamlar henize çeşit koyu verilen yok. Belki günah geçişlikte koyu verilir. Olara deyiplerine Awgan Türkmenlerin umutları var.
İndi siz bu havar ettiniz da Sayın Erdoğan oğlu. Şu Awgan Türkmenlerinin şu kıyın yağdaydı. Şu adalardan peydalanıp bileyenle umman onu bir güdüren aladalarını yeniletmekte olan yenillik tapanlığını bir Türkmenistan tarafından bir düşünüşmeklik gülen çemeleşeğinin ayttınız da. İndi şu yağday has giyinilip biler mi ya? Bunun önüne bir peyaskelçilikler hem bağ mı? Misal için Taliban cengçileri bir yağdaya ne ahil karayarlar?
Ne? Esasen şu Taliban cengçileri şu üç etrafta Şordepe etrafının yargı uğrağında Taliban cengçileri hareket ediyorlar. Şu Taliban cengçileri şu otaya geçip şu odun çöp yığıyanlardan hemen balık tutuyanlardan ve mal bakıyanlardan 10-11 deyip salgıt alıyor. Dayak diye olur. Şu dayak deyip salgıt alıyor deyip yerli yaşayıcılar aydıya elbette. Ben şu yerli yaşayıcılarla sohbette solamda onlar gurun verdiler. Dayak deyip bizden salgıt alya Talibanlar şu o tarafa geçip şu odun çöp yığanımız için deyip gurun veriyorlar.
Yani şu salgıt Taliban cengçileri orı peskilsel kolp duruyor da anna. Bu yağdayın has kovuluşma onu.
O demek şeylerek de o Talibanların de usur zekat deyip hem yerde de alya halktan şu öz yeşilge diyen yerlerinde. Şimdi o tayda da şu dayak deyip de hani şu odun çöp yığanlardan böyle ki adamlardan şöyle alya deyip yerli yaşayıcıları gurun verdiler.
Şimdi bir Taliban'a karşı alınıp parlayan tagarlalar ne ahil netice veriyor? Adamların bir gün müdüranının yeniletilme için hakimiyetler bu uğurda ne ahil tagarlar diyorlar. Şu arada bir ilerlemeler var mı? Bir haber var mı?
Yok, Taliban'lar güçleniyor gün sayın. Hükümet tarafından bir ilerleme yok. etrafında, Xamiyab etrafında bir yıl qurraq, bir yıl qolibari Talibanların elinde, Qarqın etrafının hakimliğinin binası, hükümetin elinde qalıp tu başqa ovaların hemmesi cengçilerin elinde, Talibanların elinde, Jawzjan vilayetinin bilik etrafları hem sonun yali, Pariyab vilayetinin sonun yali, Balx vilayetinin hatta Balx vilayetinin merkezi, Mazar-ı Şerif şehrinin qolayına Talibanların qolaylarındığı qaydilliyadır. Talibanlar güçlenamasa, hükümet onları ýa-da çektirip bilenýär.
Hormatly dinleyijiler, kawullar habarçymy Saýyn Merdan Ulmurady bilen köhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogsan anyň urwan alyp bardym. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.